Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วใน1อาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราจะติดตามข่าวสารเรื่องไหนกันบ้างละกันนะครับผมเชื่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคงไม่มีข่าวไหนนะครับที่จะดังไปเท่าเรื่องของโจไบเดนขึ้นรับตำแหน่งละกันนะครับก็โจไบเดนขึ้นรับตำแหน่งนะครับก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ระดับโลกแล้วกันนะครับซึ่งถ่ายทอดอำนาจมาต่อจากนายทรัมป์แล้วกันนะครับซึ่งทรัมป์เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นสไตล์ไหนนะครับโจไบเดนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเลยครับเริ่มยกเลิกข้อตกลงต่างๆที่ทรัมป์เคยทำไว้อย่างเช่นแบบกลับเข้าสู่ Paris Agreement นะครับว่าเราจะใส่ใจเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นนะครับยกเลิกนโยบายกีดกันชาวมุสลิมนะครับบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าในอาทิตย์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นข่าวของไบเดนนะครับพยายามจัดแจงนู่นนี่อีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็รวมถึงAmerican Rescue Plan นะครับที่ผมเกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับว่าเขามีแผนเนี่ยจะอัดฉีดเงินอีก 1.9 ล้านล้านเหรียญ นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ประเด็นที่กำลังจะเข้าสภาคองเกรส นะครับเพราะว่านางเจเน็ตเยเลนนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดนะครับตอนเนี้ยกำลังจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่นั่งทั้งเฟดแล้วเป็นผู้หญิงคนแรกที่นั่งทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเลยนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าก็หวังว่าการรับตำแหน่งของไบเดนเนี่ยหลังจากที่รับตำแหน่งปุ๊บเนี่ยคองเกรสนะครับน่าจะให้ผ่าน 1.9 ล้านล้านออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของทั่วโลกครับโดยเฉพาะอเมริกาที่เขาเป็นกังวลเนี่ยครับยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าชะลอตัวชะลอตัวคือมันยังไม่ฟื้นกลับมาอย่างที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นการฉีดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเวลานี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อเมริกันเข้าสู่ recession นะครับแล้วก็เขาก็คาดการไว้ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังต่ำยังต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีการนโยบาย QE อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการ QE รอบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกว่า QE รอบอื่นๆในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับ QE มานะครับเมื่อก่อน QE นะครับจะอยู่ในรูปของการที่เขาเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินพอเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินปุ๊บไปซื้อหุ้นกู้พันธมงพันธบัตรที่เอกชนถืออยู่ครับเอกชนก็จะมีเงินในมือมากขึ้นเอกชนพวกนี้ก็คือสถาบันการเงินธุรกิจขนาดใหญ่เงินพวกนี้ครับเขาก็จะมีเงินไปปล่อยกู้ต่อไปลงทุนต่อพอมีเงินไปปล่อยกู้ต่อไปลงทุนต่อครับเงินพวกนี้ก็จะหมุนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแต่ผ่านธุรกิจขนาดใหญ่นะครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับมันเลยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นการกู้อย่างรุนแรงนะครับเห็นการอัดฉีดเงินอย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดเงินเฟ้อมากนักเหตุผลก็เพราะว่าการเงินที่เขาอัดฉีดครับมันไม่เกิดการหมุนของเงินนะครับตัวเงินนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับ velocity หรือว่าการหมุนแต่ว่าการที่เขาอัดฉีดผ่าน QE เมื่อก่อนนะครับมันเป็นการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินคนที่มันได้เนี่ยก็คือธุรกิจขนาดใหญ่และเงินมันก็หมุนอยู่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่ครับแต่ว่าการอัดฉีดเงินรอบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างออกไปครับการอัดฉีดเงินรอบนี้เนี่ยผมจะใช้คำว่า helicopter money ก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัดฉีดตั้งแต่ฐานล่างนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดขึ้นมาใช้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยมันจะเกิดการหมุนของเงินนะครับซึ่งมันเกิดการคาดการณ์ครับว่าการอัดฉีดเงินในลักษณะเนี้ยมันไม่เหมือน QE กับในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่อัดฉีดมาอย่างเรื่อยๆแล้วไม่ได้เกิดเงินเฟ้อแต่อัดฉีดรอบนี้เนี่ยมันทำให้เกิด velocity ของเงินนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจคำว่า velocity ลองไปเซิร์ช Google เพิ่มนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลาลงหรือว่า velocity คืออะไรแต่ว่าพอมันเกิด velocity มากขึ้นหรือว่าการหมุนของเงินมากขึ้นนะครับเขาก็เลยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ครับน่าจะมาเรื่อยๆนะครับปีนี้มันก็เลยเป็นธีมของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆที่ hedging เงินเฟ้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์น้ำมันทองคำพวกนี้มาหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ไบเดนรับตำแหน่งนะครับเราก็จะเห็นข่าว Nasdaq ออทามไฮเลยนะครับเขาเรียกว่า S&P 500ก็ตามนะครับดาวโจนส์เนี่ยก็ยังไม่ทำออทามไฮด้วยซ้ำแต่ว่า Nasdaq วิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ผมว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเรื่องของ Bitcoin นะครับคือ Bitcoin เนี่ยตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาที่เราเห็นว่ามันมีการทะลุขึ้นไปถึง1ล้านนะครับแล้วก็มีดราม่าเรื่องของเขาเรียกว่าBusiness Provider ในการซื้อคริปโตตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมีปัญหาคือล่มเหตุผลเพราะว่ามีคนไทยครับเข้าไปสมัครจำนวนมากแล้วใช้แพลตฟอร์มจำนวนมากทำให้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มระเบิดก็คือมันไม่สามารถรองรับยูเซอร์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับสำหรับระบบออนไลน์แบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมระบบหลังบ้านไว้อย่างพร้อมนะครับแล้วมีคนกระหน่ำใช้เข้าไปเนี่ยอย่างเว็บไซต์ผมเนี่ยครับถ้าเกิดมีคนใช้อยู่ดีปกติมีคนใช้อยู่100คนเนี่ยอยู่ดีคนกระโดดขึ้นมา200ปั๊มเนี่ยคือเว็บช้าเว็บเกือบล่มได้เลยนะครับ แม้กระทั่งสตรีมมิ่งที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เราจะเห็นว่าบางวันที่มีวอลลุ่มเทรดสูงๆเนี่ยสตรีมมิ่งเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าการที่ผู้ให้บริการ business provider เนี่ยเขาต้องชะงักไปเนี่ยเขาจะชิงเงินเป็นแชร์ลูกทรงแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าก็ถามว่าเขาทำพลาดไหมก็เป็นพลาดครับผมว่าก็ต้องเป็นให้เขาศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่าราคา Bitcoin เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมันอาทิตย์เนี่ยมันมีขึ้นไปแถวๆที่แถวเกือบ 40,000 นะครับแล้วก็ทิ้งดิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับจนหล่นมาถึง 28,000 นะครับแล้วก็มีรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่เวลาสินทรัพย์ตัวไหนนะครับที่มันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยเราจะได้ยินแต่ข่าวดีของข่าวนั้นครับบิตคอยจะมาแทนทองคำบิตคอยเกิดการฮาฟิ่งนะครับราคาเลยวิ่งทุกคนเข้ามาเก็งกำไรเป็นสินทรัพย์ในอนาคตมันเป็นดีเซนเทอไรซ์ไฟแนนซ์มันจะเข้ามาทดแทนเทคโนโลยีบล็อกเชนคือโลกอนาคตเราจะได้ยินข่าวพวกนี้ครับเต็มไปหมดเลยครับในทางกลับกันครับในเวลาที่สินทรัพย์ต่างๆนะครับปรับตัวลงนะครับเราก็จะได้ยินข่าวลบของมันนะครับออกมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bitcoin มีการทำ transaction ซ้อนซึ่งสุดท้ายแล้วเขาคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับว่ามันเป็นแค่ข่าวลือไม่เกิดขึ้นจริงรวมถึงก็มีนักลงทุนระดับโลกออกมากันใหญ่เลยนะครับเมื่อ Bitcoin ตอน 40,000 นี่เงียบกันหมดนะฮะพอหล่นต่ำกว่า 30,000 ปุ๊บเริ่มออกคลิปออกทุกอย่างว่า Bitcoin จบแล้วมันเป็นการเก็งกำไรคุณ Bitcoinคุณคิดว่าคุณจะซื้อของเนี่ยมีคิดเหรอว่าใครจะเอาบิตคอยน์ไปซื้อของวันนี้คุณซื้อของได้เท่านึงอยู่ดีราคาผันผวนซื้อของได้น้อยลงซื้อของได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นตัวกลางของเงินได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับบิตคอยน์ถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันก็เข้าขายสินค้าเก็งกำไรจริงๆนั่นแหละครับราคามันวิ่งแรงขนาดนี้แล้วทุกคนพูดถึงขนาดนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็อันตรายจริงๆนั่นแหละครับก็ต้องระมัดระวังกันทุกท่านนะครับแล้วก็มีข่าวอีกข่าวนึงนะครับเรื่องของแจ็คมานะครับแจ็คมากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มีประเด็นว่าเฮ้ยโดนรัฐบาลจีนอุ้มไปปะวะเพราะว่าเขาหายปกติเนี่ยแจ็คมาเป็นคนดังของประเทศจีนไม่แค่ประเทศจีนด้วยซ้ำครับเป็นคนดังระดับโลกนะครับแต่ว่าไม่ออกสื่อมาประมาณ2เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแจ็คมาหายไปไหนนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับคือแจ็คมาเนี่ยเคยเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเงินของจีนแล้วกันนะครับในเคสตอนที่เขาจะเอาแอนกรุ๊ปเนี่ยเข้าแอนกรุ๊ปเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกการเงินทั้งโลกเลยนะครับด้วยขนาดบริษัทที่ใหญ่มากและเทคโนโลยีของแอนกรุ๊ปแล้วกันนะครับทีเนี้ยแจ็คหมาก็เลยไปวิจารณ์ครับว่าบอกว่าเฮ้ยระบบการเงินของจีนเนี่ยแม่งเป็นตัวถ่วงมันแบบมันไปอนาคตไม่ได้มันล้าหลังคุณเอาเหมือนคนแก่ๆที่ไม่สามารถไปสู่โลกใหม่ได้มาควบคุมระบบการเงินตอนนี้หรอมันจะทำให้จีนแพ้เนี่ยวิจารณ์ประมาณนี้ครับพอวิจารณ์เสร็จปุ๊บหลังจากพูดวันนั้นแจ็คหมาก็หายไปเลย2เดือนครับทีนี้แจ็คหมากลับมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ตอนที่ช่วงแจ็คหมาหายไปแล้วก็โดนรัฐบาลเล่นอย่างรุนแรงว่าเฮ้ยเขากำลังผูกขาดตลาดเขากำลังแบบโดมิเนนต์ตลาดมากเกินไปนะครับราคาของอาลีบาบาเนี่ยครับก็หล่นลงมาจากจุดไฮเดิมเนี่ยประมาณ30เกือบ 35% เลยนะครับแต่พอมีข่าวแจ็คหมากลับมาปรากฏตัวนะครับเป็นวิดีโอคอลด้วยซ้ำไม่ได้ปรากฏร่างจริงนะครับก็ราคาดีดขึ้นมา 25% เลยนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จับตาดูกันต่อไปครับยังไงผมก็เชื่ออาลีบาบาน่าจะไปต่อได้นั่นแหละครับแต่ว่าในช่วงนี้ที่เรื่องของเรกูเลเตอร์ของทางภาคจีนเนี่ยอาจจะเข้ามาวุ่นวายนิดนึงเนี่ยมันทำให้มันไม่เป็นฟรีมาร์เก็ตเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงยากลำบากของอาลีบาบาเล็กน้อยละกันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของ Grab นะครับเตรียม IPO Grab ที่เราสั่งอาหารที่แบบเป็นเพื่อนคู่ยากเราตอนช่วงโควิดที่ต้อง work from home กันเนี่ยแล้วเราสั่ง Grab กันครับ Grab เนี่ยครับกำลังจะ IPO แล้วนะครับเขาว่ากันว่าขนาดของ IPO ของ Grab เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับที่มีขนาดประมาณ 60,000 ล้านบาทตั้งแต่ IPO วันแรกซึ่งใหญ่มากนะครับซึ่งข่าวเนี่ยยังไม่มีชี้ชัดออกมานะครับว่าจะเมื่อไรจะที่ไหนจะทำอย่างไรให้หุ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่า Grab เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่หลายๆคนจับตามองเหมือนหุ้นเกอรี่ที่เข้าบ้านเรานั่นแหละครับแต่ก็ถ้าหุ้นไหนที่มันดังมากๆก็เอาจริงๆคือพอมันมา IPO ครับราคามันก็แพงจนผมแบบซื้อไม่ลงเหมือนกันนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวละกันนะครับดังนั้นก็ลงทุนอย่างระมัดระวังละกันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องFalcon นะครับคนที่ผลิต iPhone อยู่ตอนนี้แหละครับย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ย เป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือถ้าเกิดลองมองย้อนไปเวียดนามตอนนี้เหมือนกับประเทศไทยตอนช่วงประมาณสักก่อน2535ที่ตลาดหุ้นเริ่มกลับมาบูมเงินทุนกำลังไหลเข้ามีการตั้ง FDI มีเงินไหลเข้าไปเยอะเหมือนกับประเทศไทยตอนช่วงนั้นเลยครับดังนั้นช่วงนี้เราก็จะได้เห็นกระแสของหุ้นเวียดนามนะครับวิ่งมานะครับเพราะเนื่องจากตลาดมันยังเล็กเงินทุนไหลเข้าไปเนี่ยมันก็ราคามันก็ขึ้นได้อย่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากทางภาครัฐทางการปลอดภาษีนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าแรงที่มันถูกกว่าประเทศโดยภาพรวมแถวๆนี้ครับมันก็เลยทำให้ฐานการผลิตถูกย้ายไปตรงนั้นได้เยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยเวียดนามก็เป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจไม่เลวเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเวียดนามจะทำ EEC แบบบ้านเราคือเป็นไฮเทคโนโลยีนะครับคือเขาไม่ต้องแบบคือเขาทำจากฟิวเปล่าๆแล้วก็สร้างใหม่เลยครับเขาไม่ต้องมารีโนเวทของเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมแล้วรีโนเวทใหม่เหมือนบ้านเรานะครับแล้วบ้านเราตอนนี้ค่าแรงก็ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยครับผมเชื่อว่าในเชิงแข่งขันเนี่ยเราค่อนข้างลำบากนะครับงั้นก็ช่วงนี้เทรนด์เรื่องของการลงทุนต่างประเทศออกไปลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนลงทุนโดยตรงเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นศึกษานะครับเผื่อเกิดโอกาสมีโอกาสดีๆเนี่ยจะได้กระจายพอร์ตการลงทุนไปต่างประเทศกันมากขึ้นละกันนะครับแล้วก็มีงานวิจัยจาก World Bank ครับก็บอกว่าประเทศไทยปีนี้น่าจะโตได้สัก 4% นะครับก็ดีกว่าแบงก์ชาติคาดนะครับคาดที่ 3.2 นะครับก็แต่ว่า World Bank เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยความเสี่ยงของประเทศไทยก็มีนะประเทศยูเนี่ยคือพึ่งพาท่องเที่ยวกับภาคบริการเป็นหลักซึ่งโควิดเนี่ยมันกระทบเต็มๆแล้วตอนนี้การระบาดของโควิดมันเริ่มกลับมาเป็น second wave นี่เขาไม่เรียก second wave ใช่ไหมฮะแต่ช่างมันนะครับมันเป็น second wave กลับมาเนี่ยต้องระวังปัจจัยเรื่องนี้ดีๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่านักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยกระทบกับบ้านเราจริงๆนะฮะดังนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังครับช่วยดูแลตัวเองอย่าให้โควิดมันระบาดไปมากกว่านี้นะครับทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นปกติได้เร็วมากขึ้นละกันนะครับแล้วก็เทรนด์เรื่องของEV car นะครับ EV car ตอนนี้ก็โคมกระหน่ำอย่างรุนแรงนะครับเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผมบอกไปครับตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยเริ่มพยายามทำ EV car มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ตัวเองผมก็เชื่อว่า EV car ยังไงมันมาแน่ๆครับมาเร็วมาช้าอีกเรื่องนึงนะครับ facility จะตามทันไหมนั่นอีกเรื่องนึงนะครับล่าสุดเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยครับยอดขายปี2020เนี่ย EV car แซงรถยนต์น้ำมันแล้วนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์น้ำมันนะครับซึ่งนอร์เวย์เนี่ยรู้กันอยู่แล้วครับว่า facility เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็เร็วรัฐบาลสนับสนุนอย่างมากเลยนะครับเพราะฝั่งยุโรปฝั่งฝั่งนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการปล่อยไอเสียเรื่องของมลพิษต่างๆค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่3เนี่ย เรื่องของอนุรักษ์พลังงานเรื่องของกรีนฟิวอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างห่างไกลมากๆนะครับก็อยากจะให้ระวังกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของทองคำแล้วกันนะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็ทองคำช่วงนี้ต้องยอมรับเขาว่าผันผวนจริงๆครับในช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยปรับลงมา 1,800 แล้วดีดขึ้นกลับมา 1,830 แล้วก็ด้วยค่าเงินบาทที่แข็งเรื่อยๆเงิน US อ่อนเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทองคำค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็น 1,860 แล้วก็เจอแรงขายลงมา 1,840 แล้วก็ไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้ครับทองคำช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ผมมองว่าค่อนข้างโดนปัจจัยกดดันเยอะนะฮะใครเทรดทองคำใครเก็งกำไรในทองคำเนี่ยผมแนะนำว่าให้กำหนดหน้าตักดีๆกำหนด stop loss ดีๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมส่วนตัวโดยจริงๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อทองคำน่าจะยังไปต่อได้ในภาพยาวนะถ้าใครไม่ได้ซื้อเก็งกำไรซื้อแบบลงทุนนะฮะซื้อทองคำแท่งเก็บไว้ซื้อกองทุนทองเนี่ยผมว่ายังเป็นโอกาสที่ดีอยู่นะครับอันนี้แบบส่วนตัวเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ VIX Index นะครับ VIX Index เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุ้นเคยมากเลยเพราะ VIX เนี่ยมันเป็นง่ายคือมันเป็นดัชนีความกลัวตัวนึงละกันนะครับซึ่งดัชนีความกลัวเนี่ยยิ่งสูงแปลว่าคนยิ่งกลัวการที่คนยิ่งกลัวหมายความว่าเฮ้ยคนกลัวว่าตลาดจะลงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเปิดช็อตโพซิชันนะครับใช้คำนี้ VIX Indexยิ่งเยอะแปลว่ามีช็อตโพซิชันในตลาดยิ่งเยอะพอมีช็อตโพซิชันยิ่งเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่าคนกลัวว่าตลาดจะลงเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับก่อนปี2020เนี่ย VIX Index นะครับวิ่งจะวิ่งอยู่แถวๆหลักหน่วยสูงสุด15เนี่ยครับคือหลักหน่วยจนถึง15เนี่ยถือว่าเป็นเรนจ์ปกตินะฮะตอนปี2019แต่พอหลังจากที่เกิดโควิดปึ้มพุ่งวิกพุ่งไป780นะครับแล้วก็มีย่อตัวกลับลงมาตอนนี้วิกเนี่ยครับค่าเฉลี่ยปกติของมันนะครับกลายเป็นว่าอยู่ที่20ถึง25นะครับดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่ามีนักลงทุนกลุ่มนึงหรือว่าบางกลุ่มนะครับมองว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งโลกเนี่ยมันเป็น K-shape คือ financial asset พุ่งขึ้นแต่ว่า real sector พุ่งลงนะครับไอ้แกปที่ห่างตรงนี้ที่มันห่างไปเรื่อยยิ่งหุ้น all time high เมื่อไหร่นะครับมากเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจจริงไม่ตามไปนะครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องความต่างตรงนี้นะครับที่ต้องระวังกันให้ดีนะครับ VIX Index เพิ่มขึ้นมีคนบางกลุ่มนะครับเริ่มเห็นว่าตลาดเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นกระจายการลงทุนดีๆนะครับจับจังหวะตลาดดีๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเลยครับ Financial Asset วิ่งเดี๋ยวเซกเตอร์ลงยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยว2กราฟเนี่ยที่เป็น K เนี่ยมันจะต้องมาเจอกันสักวันนึงแต่ถามว่าวันไหนคือไม่มีใครรู้ครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงมันจะจบนั่นแหละครับดังนั้นก็กระจายการลงทุนให้ดีครับบริหารพอร์ตพยายามลดความเสี่ยงพอร์ตนะครับพยายามไปถือสินทรัพย์ที่มันเฮดจิ้งความเสี่ยงมากขึ้นถ้าใครได้กำไรหุ้นเยอะแล้วนะครับอาจจะเขาเรียกว่าลินขายหุ้นออกมาบางส่วนมาเก็บในสินทรัพย์ที่บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ PTTOR ความรู้สึกผม PTTOR ตอนนี้เหมือนกับบิตคอยน์อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับคือใครๆก็พูดถึงแม้เพื่อนผมที่ไม่ได้ลงทุนอยู่นะครับก็ยังมีโทรศัพท์มาหาไลน์มาอะไรเฮ้ยเคนอยากจะลงทุน OR ทำยังไงวะ ม่เคยเปิดพอร์ตหุ้นมาก่อนไม่มีพอร์ตหุ้นก็ถือ OR ได้นะครับคือมันดังขนาดนั้นซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนที่ PTTR เปิดตัวเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะให้ Small Lot First ก็คือให้รายเล็กมีสิทธิ์ถือมาก่อนแล้วความตั้งใจของ OR ครับคืออยากจะให้รายย่อยถือแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับ OR ละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคงไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าการตัดสินใจว่า OR ท่านควรลงทุนหรือไม่ลงทุนละกันนะครับแต่ว่าก่อนจะลงทุนหุ้น IPO หรือหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับจริงๆผมอยากให้ทุกท่านไปดูก่อนอย่างแรกว่า OR ทำอะไรนะครับรายได้3ส่วนรายได้จากการสเปดขายน้ำมันรายได้จากการค้าปลีกที่เป็น Amazon พวกนั้นแล้วก็รายได้จากต่างประเทศเนี่ยมันกินสัดส่วนเท่าไหร่บ้างอยากให้ไปดูกันนะครับแล้วเงินที่ระดมทุนรอบนี้นะครับเอาไปทำอะไรนะครับช่วยทำให้มีการเติบโตในอนาคตหรือเปล่านะครับผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นยังไงเติบโตอย่างต่อเนื่องไหมยังดีที่ OR ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับก็ยังโอเคนะครับแล้วก็หุ้นตัวเนี้ยมันถูกหรือแพงถ้ารู้แล้วว่าเอ้ยรายได้โอเคเติบโตต่อเนื่องเงินที่เอาไปใช้สมเหตุสมผลต่อเนื่องกับการเติบโตในอนาคตก็มาดูต่อครับว่าหุ้นตอนนี้เรียกว่าถูกหรือว่าแพงนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมตอนนี้ถ้าเกิดด้วยราคาย้อนหลัง12เดือนตอนนี้นะครับแล้วก็ขายที่ราคา18บาทเนี่ย PE จะอยู่ที่27เท่านะครับซึ่งแล้วแต่ทุกท่านมองเลยครับว่าจะมอง PTOR เป็นพลังงานจะมอง PTOR เป็นค้าปลีกสองเซกเมนต์สองเซกเตอร์นี้ก็มี PE พื้นฐานที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมประเมินแล้วก็วิเคราะห์เรื่องตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับว่ามันเหมาะแก่การลงทุนหรือเปล่านะครับอะไรที่กระแสเยอะมากไปโดยที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์เลยครับลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับนั่นคือสิ่งที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับอยากให้ทุกท่านระวังนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ